Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dneska se budeme toulat po jedné malé obci, která je v Podbezdězí. Zavítáme do obce Čistá. Se mnou ve studiu rodák a znalec historických i jiných poměrů Josef Miller. Já tě zdravím, ahoj, dobrý den.
Ahoj, pozdrav.
Už 4. 15 hodin se uskuteční v Čisté taková slavnost, kdy se bude v uvozovkách spoukávat 40 svíček na dortu místního domu kultury. Sice mě to připadalo nejdřív takové zvláštní, proč slavit 40 let domu kultury, ale potom, když jste mi to vysvětlili, tak to má svoje opodstatnění. Ti, kteří na něm pracovali, stavěli a s tím domem žili, tak de facto už nějakým způsobem stárnou. Takže proto se vlastně dala dohromady takováto malá vzpomínková slavnost. Ten fenomén domu kultury je docela významný, protože víme, že v rámci toho plánování tehdejšího to vyšlo, jak se říká, rozkazem a byl postaven. Proč zrovna v Čisté a v takové hmotě, v takové kubatuře, tak jak stojí dodnes ten dům kultury?
Tak čistáci dlouhou dobu nějaký takový zařízení potřebovali, protože ty hostince a sály, které tam byly, tak dožívaly. A vlastně, že se to muselo postavit, čistáci byli celkem rádi, že se to staví. No, protože to prostě na to čekali nějakou dobu. Že to bylo v tomhle objemu je zase jiná věc, protože si to okres trošičku dělal jakoby pro sebe, aby odlehčil tomu boleslavskému kulturáku a aby se tam mohly dělat takový komornější akce, takže třeba oslavy MDŽ se tam konaly měsíc, než se to všechno vystřídalo. A další ty menší podniky, organizace. Takže, ale pro obec to bylo dobrý, protože i při těchto těch akcích tam bylo místo na to, aby si obec tam mohla dělat svoje akce. A tělovýchova měla sál, kdy v zimě sportovci tam mohli vlastně sportovat, fotbalisti, tělovýchova. Tyhle ty věci, takže to bylo fajn.
Takže to bylo přínosem. Ovšem po roce 89 víme, jak to s kulturou v některých obcích šlo špatně, museli se o to obce starat. Víme, že třeba na Bechově, kde je, nebo byl dům kultury, tak tam je nějaká provozovna. V Letcích, který je podobný dům kultury, tak ten takový provoz nemá, ale Čistá měla to štěstí, protože když se řekne Čistá, tak spoustě stovkám lidí se vybaví maturitní plesy, protože začali pracovat malé a střední školy a tím pádem si mohli dovolit ten menší kulturák. Takže vlastně to vešlo v podvědomí, že spousta lidí zná Čistou, Čistá rovná se dům kultury.
Tak Čistá, já si myslím, že měla štěstí zajedno na to vedení obce, který vlastně operativně ten dům využívalo, takže se tam nastěhoval ten národní výbor, potom tedy obecní úřad, využívali ty jednotlivý šatny jako provozovny, bylo tam kadeřnictví, obchody a potom vlastně štěstí na nájemce, což byl Luděk Grumich, který delší dobu vlastně provozoval tu restauraci, využil vlastně se svolením obce klubovnu, jakoby noční bar,
Vinárnu,
ano. Takže ten dům žil v tom foaje, vepředu se konaly výstavy, různé výstavy. A když říkáme oslava 40 let kulturního domu, tak my jsme dělali oslavu 20 let kulturního domu. Takže neustále vlastně s tím obec žije.
Tam si pamatuju, že vlastně i ta kuchyň jela maximálně naplno, protože tam byla vývařovna pro ještě další oblasti, tady v té době, kdy vlastně provozoval ten dům kultury pan Grumich.
Tak a ono už od začátku, vlastně od začátku, kdy to měla ještě jednota, která tam odbydlovala svůj díl, protože tam se sdružili na tu stavbu prostředky, jak tělovýchovy, tak jednoty, obec to potom musela vyplácet zpátky, když to tedy dostala do majetku. Ale ta kuchyně jela na maximum a musela se taky jakoby obnovovat. Takže po nějaký třetí rekonstrukci a vůbec ten dům se obnovoval. I kotelna musela přejít na plyn a tak dále. Takže celou dobu se do toho vkládaly menší prostředky, ale díky tomu ten dům je stále provozu schopnej a je opravený, milej.
Stále de facto spousta lidí na to vzpomíná a spousta akcí se tam stále provádí. Já jsem tam odmoderoval nespočet plesů, nedokážu říct ani číslo. Hrálo se tam, nebo se tam hraje dokonce i divadlo. No a když se podíváme na program Domu kultury teď, tak tuším, že tam jsou nějaké dva velké rockové koncerty ještě naplánovány do konce roku. Takže stále čistá žije i na těch plakátech v okolí Mladé Boleslavy a směrem také na Českou Lípu. Ty oslavy, jak už bylo řečeno, budou v sobotu 4. listopadu v 15 hodin, kdy to bude jakési setkání občanů, rodáků a příznivců obce Čistá. Kolik vlastně teď Čistá má zhruba obyvatel? Ona se rozrůstá směrem na Plužnou, takže to historické jádro v uvozovkách kolem Domu kultury už je, dá se říci, někde daleko od těch nových čtvrtí.
Ani nám se ty satelity nevyhly, protože jsme přeci jenom blízko u Mladé Boleslavy a taky díky tomu to tam trošičku jde. Jo? Čím dál od Mladé Boleslavy, tím ta situace, bych řekl, že je trošičku jakoby horší. Ale ani nám se ta zástavba nevyhla. Zase šlo se do toho, připravujou se vlastně další pozemky, staví se mohutně, ale nezapomíná se ani na to, na tu občanskou vybavenost. Takže k tomu potom komunikace, škola, naštěstí zůstala malotřídka, škola, zůstala školka a i na těch budovách se prostě pracuje na zlepšení těch podmínek.
My jsme tady ovšem proto, aby jsme si pověděli o historickém významu této obce a událostech. Toto jsou spíše otázky na současné vedení, na pana starostu, který se z pracovních důvodů omlouvá z tohoto rozhovoru. Jeden čas také měla slávu obec Čistá, když tam spadla ta ruská stíhačka. Dodnes se o tom píše.
Já už jako pamětník, protože ano. Vlastně to je období, který jsem tam trávil dětství, mládí. Tak totiž my tam tu stíhačku, to nebyla první. První byla právě ve školce a my jsme si na takovým migu hráli. To byla naše nejoblíbenější hračka.
To bylo ano, v 70. letech rozdávala sovětská armáda vyřazené migy, MiG 17, myslím, že to byly.
Výborná hračka. Ano. Výborná hračka. A přestože byla třeba kabina funkční, zavírala se s pancéřovým sklem, tak tam nikdo nezůstal v té kabině. Nikdo, já nepamatuju, že by z toho někdo spadl a něco si jakoby udělal, že by byla nějaká zlomenina nebo podobně. A my jsme na tom trávili, já v té školce teda moc nebyl, ale co jsem tam byl, tak jsme v podstatě si vyhráli na té stíhačce. Takže to byla taková předzvěst toho, že nám první. Pak jedna holubice míru tam zaparkovala. Sundala.
Poté, co se pilot katapultoval?
Ano, pilot se katapultoval, ten dopad vlastně na poli před obcí. A potom vlastně začaly odpadávat části toho letadla. On tedy vyházel munici, ještě co tam měl, tak vyházel pryč, aby to vlastně vypustil.
On letěl od východu od Mladé Boleslavy.
V podstatě, co mohl vypustit, tak vypustil. Chtěl to ještě zvednout, takže tam byl do poslední chvíle, chtěl to zvednout, aby to tu obec přeletělo. Ale bohužel to se nepovedlo, a takže stíhačka sejmula jeden dům. Takže jeden dům byl úplně rozbouraný. Potom se zaryla vlastně do zahrady, zatím mezi školu a ten dům, co byl zničený. Potom tam byl parčík mohutný lípy, 150-200 let lípy, keře, jasmín a tak dále. To bylo všechno spálený. Tam vlastně už letěl ten materiál, ten
hořící, už vlastně,
hořící materiál, i pohonné hmoty hořící. To všechno letělo jakoby na zemědělský objekt, který byl zatím, to stačilo zapálit. A kousíček vedle byla školní družina. Takže tam vlastně v té době byly děti, takže ty zalehly kolem stěn. Musela to být prostě taková obrovská věc. Já v té době nebyl doma. Takže jsem potom jel z Prahy, jsem byl na internátě, jel jsem domů a oni mi říkají, hele, do Čistí nejezdí, Čistá už není. Takže já jsem jel...
Pamatuju ty fámy, které běhaly.
Jel jsem od Boleslavy a teď jsem viděl kostel, věž od kostela už v Hrdlořezích vlastně nahoře na té rovince. Tak říkám, tak aspoň část té vesnice zůstala. No pak jsem šel už od zastávky autobusové a říkám, tak naše ulice stojí, jak si člověk, je člověk sobec, jak si uleví, že vlastně ten jeho domeček zůstal stát.
To jsou příběhy minulého století, tedy 80. let, ale zase štěstím bylo to, že se de facto nikomu nic nestalo.
Tak.
To bylo obrovské štěstí.
Tak, potom tu nález uzavřeli, tedy přiletěli vrtulníky, Sověti vyskákali, uzavřeli to, vlastně tu oblast, potom hledali tu černý skřínky vlastně a sbírali, pak najížděli nákladáky. No nejdřív všechny sanitky tady z Boleslavy, hasiči, tohleto, protože nikdo nevěděl,
co se tam to vlastně odehrálo. Spadlo.
No a ta náves byla uzavřená, no a po týdnu jsem vlastně přijel a ještě to tam vypadalo jak po válce. Ještě tam byly zbytky toho letadla, ještě mám krabičku doma schovanou. Takže některé elektronky a součástky a tak dále, že to byl skutečně ten MiG, že to nebylo sportovní letadlo, jak se potom uvádělo, psalo v novinách. Takže je to takový zážitek. No tak, když jsme s těma Sovětama bojovali vlastně, když to tam, ono jim pásmo jejich vojenský nestačilo, takže se pohybovali po těch lesích kolem Bělí a tak dále. Kopali, kde mohli.
Takže, no a tankodrom vlastně byl na dosah.
Tankodrom vlastně byl za Bělou, to byla jedna z nejmodernějších střelnic střední skupiny vojsk tady u nás.
A nesmělo se na věž Hradu Bezděz, to měli taky obsazené.
Tak.
Byly obě uzavřeny.
Ano, a říkalo se, že se tam nemůže kvůli schodům, že jsou špatný. Takže...
Tak to jsme tady s Josefem Millerem, s historikem, můžu říct, jsme si popovídali o tom případu, který známe sami dva. My se vrátíme ovšem do Čisté, k tomu významu té obce. Kdy jsou vlastně první zmínky o obci Čistá?
První písemná zmínka je z roku 1351. Je to vlastně opis listu, kdy Karel IV. Dává Drahomilovi, což byl jeden z nižších šlechticů v místě, moc a volnost, aby statky, tedy hostinec, který byl v Čistý nebo krčmu, a dva lány u obce Besedice, což je dneska Panin dvůr u Bělí pod Bezdězem, tam ty dva lány, aby to mohl dát svýmu příbuznému Vaničkovi ze Sedliště. Takže taková, protože první... většinou majetkové věci se uchovaly, že to bylo to první, ano, co... Ano. A protože to bylo královský zboží, tak vlastně to ten panovník dává svolení k tomu a ten Vaniček potom měl v případě nebezpečí sloužit na Bělí, v Bělí, což bylo vlastně opevněné město a byl tam i hrad, tak tam měl sloužit s pancířem a se samostřílem, jakoby měl jakousi manskou povinnost vůči Bělí.
Když jsi zmínil hrad a zámek, tak vlastně ty seš tak trochu zámenský pán v Bělé pod Bezdězem. Na informační
centrum. Je to mé pracoviště, ano. Je to mé pracoviště, provádíme tam i, takže zámkem se o sezóně, o turistické sezóně provádí, takže můžou lidi vidět od sklepů až po půdu tu architekturu, která tam je. Je to od gotiky až do toho baroka, všechny slova.
Ale vraťme se do podzámčí, tedy do Leného místa, do Čisté. Kde se vzal ten název Čistá? Je to, jako je Bělá, je potok, Čistá je?
Nemyslím si, že by to bylo podle potoka. Já osobně jsem dospěl tedy k tomu názoru, že protože jim byla odpuštěna na určitou dobu odpuštěný poplatky, že nemuseli platit, odevzdávat daně, takže proto ten název Čistá. Protože tam máme starší pomístní název Týnec, což spousta Týnců se jmenuje i města. Ano, že jo? Ano. Týnec, Kostelec, Hradec, to byly zeměpanský opevněný místa vlastně. Hrazený, týněný. Takže ten by byl přece důležitější, ale ta Čistá pro ně nějaký význam mít musela, takže si myslím, že v rámci kolonizace, když to ty kolonisti zasídlili, tak jim tam na nějakou dobu odpustili poplatky a proto ta obec byla Čistá, osvobozená od těch poplatků. Něco podobného potom při druhé kolonizaci jsou Lhoty. Tam je lhůta na placení. Mm-hmm. Takže všechny ty Lhoty měly na nějakou dobu odpuštěný platby aby se přeci jenom ty osadníci nějak zpamatovali, aby si to svoje hospodářství vybudovali a pak z toho mohli tu daň platit.
Mm-hmm. Obec Čistá vlastně leží podél Kránovské cesty, takže má i toto určitý význam.
Tak, je to vlastně na stezce, která vedla do Lužice z Mladý Boleslavy, vlastně přes
Praha,
Podolec.
Mladá Boleslav, Lužice,
tak,
ano.
Tak. A je to vlastně poslední vesnice na hranici vnitřních Čech, takže toho pravěkého osídlení. Potom je pod Bezdězem vlastně Hvozd a přes ten ta stezka šla. A oni ty vesnice dělali zhruba těch 20-30 kilometrů od sebe, což byl jeden denní pochod. Takže i tohle to mělo význam. A protože to patřilo Markvarticům a ti šlechtici dbali na to, aby ta stezka šla po jejich území, co nejdál, aby ji mohli kontrolovat, protože to byl pro ně příjem vlastně. Ale museli zabezpečit ochranu té stezky a tím vydělávali.
Karel Sellner, který věnoval částečně tomuto kraji také své dílo, zmiňuje se také obci Čistá? Třeba v románu Petrovský.
No, Čistý, až Čistý nedošlo. Čistá byla spojená s Bělou. A docela těsně, takže jsme tam neměli ani farní kostel. Ten kostel byl filiální. Fara tam byla před husickýma válkama. Ale Březovice vlastně tam už tu oblast kolem Březovic zmiňuje.
On vlastně v tom románu se dostává až na Dobrovicko a dál. Vraťme se k tomu Domu kultury, o kterém jsme začali. Třeba Dům kultury suploval nedostatek těchto společenských míst i jinde. Třeba Bělá pod Bezdězem dodnes nemá svůj žádný společenský sál. Kino je na prodej a to je všechno, když to tak vezmu. Nebo bude něco na zámku? Rýsuje se něco, že by mohla Bělá pod Bezdězem mít svůj
zámek
kulturní
stánek? Zámek je, to je dlouhý etapový běh. Protože tam vlastně ten objekt je odbydlený.
Že se no, tam místy je vybydlený.
Od 47. roku vlastně tam bylo 40 bytů a přeci jenom ten objekt dožil nějakým způsobem a je potřeba ho nejdřív opravit, aby se mohlo uvažovat o tom, co tam potom bude. Určitě pak ta možnost tam je, ale musí se to nejdřív dát do pořádku.
Takže se společenskými většími záležitostmi se stejně musí jít do Čisté.
Tak, jako nebo je Ples. Bělá má Sokolovnu a má tam dneska halu, která se využívá jako víceúčelově, takže městský plesy se odehrávají v hale nebo v Sokolovně, ale je to provizorium. No.
Ano. Tím jsem si vlastně vzpomněl, že v Březovicích je také Dům kultury, ale ten je také využit tak jednou maximálně dvakrát do roka. O Čisté, kde se bude slavit 40 let výročí od otevření Domu kultury, který stále je v provozu a stále má co nabídnout nejenom svým občanům, ale také blízkému širokému okolí. Oslavy budou v sobotu 4. listopadu od 15 hodin a tam se šlo tou formou, co těm lidem, kteří přijdou dát, tak de facto padlo rozhodnutí dát jim fotografii a film. A těch fotografií, když jsme tam s paní ekonomkou rozebírali, těch starých fotografií se sešlo spousta. Je nějaký archiv, který, tohle samozřejmě bylo od občanů nebo archiv obce, ale nějaký rozsáhlejší archiv obce Čistá? Tak. Nemyslím jenom fotografií, ale prostě jakých dokumentů a podobně.
Archivuju vlastně od toho 93. roku v podstatě tyhle ty věci, takže máme na obci archiv, potom většina těch věcí, co se týče písemností, zápisů a tak dále z obecních, tak je uložená v okresním archivu, ale v podstatě výtahy potom děláme. Některé fotografie jsme umístili do obecního zpravodaje, který vychází od roku 1999.
Tady několik kousků mám před sebou
takže,
pro ilustraci.
Tam jsme použili fotografie, vlastně tam i ty aktuální fotografie se objevují. Dneska ovšem ta technologie je taková, že fotka už se v podstatě neudělá, že se to zpracuje na počítači a tím se ta fotka, dá se říct, ztrácí.
Protože ano, jsou to pouze data, která potom.
Tak. Takže i na tohle se musí myslet a aspoň pár fotografií, protože jich namrskáme spoustu ale vlastně minimum z toho se uchová. I když jsou třeba na těch nosičích, tak ta technologie velice rychle jde dopředu a potom už se musí přehrávat, jako to bylo třeba u toho krátkého filmu při otevření kulturního domu, který se přehrál ze smyčky nebo z kotouče na DVD a z DVD se přehrával teď na CDčko.
Už samozřejmě v jiné kvalitě. No a právě to DVDčko a CDčko s fotografiemi, to bude k mání právě v tu sobotu toho 4. listopadu. Když jsem řekl na začátku, že je to také setkání rodáků a přátel, jací dobří rodáci jsou v Čisté nebo byli v Čisté z pohledu historika?
Tak asi nejvýznamnějším byl Jaroslav Václav Holeček, který se v Čisté narodil před 110 lety 16. listopadu 1907, takže mu jistě půjdu zapálit 16. listopadu svíčku. Ten jeho hrobeček, protože on je pochovaný na hřbitově v Čisté, tak obec dostala do péče, takže ano. My jsme ho podědili a staráme se o něj. On byl poměrně významný člověk, co se týče sklářského vzdělávání, jako výtvarník. On totiž se vyučil, studoval reálku, ale potom se vyučil u svého strýce pana Nováka dole na Podolí, na té čistecké části Bělského Podolí u Dechtochemie a u nádraží. Tam byla malírna skla jako jediná nebo nejstarší malírna skla ve vnitřních Čechách, protože jinak se tím zušlechťováním skla vlastně zabývali v pohraničí, v Novém Boru. On se tam potom taky šel do školy, na střední sklářskou školu, do Boru, tam se stal zástupcem ředitele potom, když vystudovali vysokou školu. A potom za války vlastně si otevřel, nebo před válkou, těsně vysokou školu svojí, kde se učilo zušlechťování skla a díky tomu, že se pracovalo prakticky, tak vlastně ta jeho škola byla poměrně oblíbená, ovšem potom...
To bylo mezi válkami, tak, první a druhou světovou.
Už za války a za ano. první války, no a tím, že měl úspěch, tak měl spoustu nepřátel a ti ho v rámci jakýhosi nařčení ze spolupráce s Němci vlastně z toho školství vyřadili. A když se potom obhájil a tak dále, tak už nesměl vyučovat. Takže emeritní profesor a s manželkou potom odešel do Brna, kde ho potom Brňáci znali, i když byl na vozejčku, měl pryč nohy vlastně, to je měl cukrovku a tak dále, tak neustále s ním manželka vyjížděla po Brně a vlastně maloval tam ty obrázky, toho potom živilo, že vlastně maloval, kreslil kresby, malby toho Brna. Takže potom s tím Brnem je dost spojený. On taky vlastně po válce dělal skripta pro dělnický ředitele, takže ho ještě potřebovali nějakou dobu. A pak pracoval jako vzorkař pro šperky a tak dále. Mm-hmm. Takže makat mohl, ale učit nemohl.
Učit nesměl.
A nesměl. Tady vyšla potom odborná taková publikace o vyšší odborné škole sklářské v Novém Boru. A i tady teční tady trošičku tluču po stole. A tady právě jsou o něm taky. Tady, tím, že jsme se zabývali s ním, protože ono radši na něj chtěli trošku zapomenout kvůli té historii za války. A jen to nalistuju. Tady máme. Ano. Holečkova škola nepatřila na Umprum k nejvýznamnějším, ale jak to již někdy bývá, žáci tu byli nadmistra. Tak nad tím bych se možná trošku pozastavil. Styk mladých adeptů sklářského umění, kteří nepřišli z odborných škol, hospodka Roubíčková, Roubíček, Lišková, z druhy, kteří již měli se sklem zkušenosti, nebyl k zahození. Obecně platí, že studenti získávali více návštěvami pražských výstav a divadel než pobytem ve škole. Jejich názor na umění podstatně ovlivnili také vlastní válečné prožitky a v prvních poválečných letech předurčili jejich poměr ke sklu. Takže tady jsou další jeho žáci. Z jeho třídy vyšli umělci, kteří potom měli jako zásadní vliv na ten
udávali
vývoj,
směr, ano.
Na ten vývoj toho skla. Ovšem museli být politicky jakoby na výši, že jo? Což ten Holeček, protože byl hluboce věřící člověk a údajně měl ten škraloup, tak nebyl.
Tak
ani do dneška vlastně, jo? Takže prostě takhle se občas zametá s lidma.
Takže rehabilitace žádná neproběhla. Tak to byl nejslavnější rodák obce Čistá. No a jaká bude budoucnost, tak to už je spíš otázka pro současného starostu. No a tyto názory vám přineseme třeba někde v příštím dalším vysílání Signál rádia. Já děkuji za návštěvu, za pozvánku do obce Čistá od Josefa Millera i na zámek do Bíle pod Bezdězem. No a budeme se těšit 4. odpoledne v 15 hodin v Domě kultury v Čisté. Na viděnou. Hezký den.